Lepo pozdravljeni v podkastu Ministrstva za naravne vire in prostor. 14. junija bomo v Sloveniji prvič podelili državno nagrado za izjemne dosežke na področju naravovarstva. Nagrada je poimenovana po Radu Smrduju, pred 40 leti preminulem biologu in naravovarstveniku, ki je veliko prispeval k oblikovanju metod varstva narave. O Radu Smrduju je dan danes v javnosti znano le malo. Sogovorniki bomo zato poskušali osvetliti vpogled v njegovo delo, zavzemanje za ohranjanje narave in nalezljivo navdušenje nad raziskovanjem. Tokrat bo z nami dr. Ignac Sivec, biolog in entomolog, dolga leta tudi direktor Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Gospod Sivec, za začetek mogoče nekaj besed o vašem študijskem kolegu. Kako se ga spominjate?
To, kakor sem jaz bil z njim, je pravzaprav sem bolj v tem res študijskem obdobju, ne, in takrat je bil navdušen nad fotografijo, nad filmanjem pravzaprav. Jaz veliko krat razmišljam o njem, res veliko krat se pogovarjamo, ker pravim, če bi zdaj živel, se bi se mu zmašal. Ker on je umrl v pred video in pred digitalno dobo, tako da ni poznal ne videa, ne tega in skratka bil je na filmu, ne. Zdaj, kot študenti, vse si nismo mogli prvošati filmski konuti, 3-minutni so bili še dražji kot dija. In vem, takrat, ko smo šli v Nepal, ko sem jaz organiziral odpravo, je uspel nekako preprositi na televiziji, da so mu dali 5 ali 6 rolc. Ne. In tudi drugač, ko smo snemali, ja je vsak kader je 100-krat na prazno zavrtel, da je pol spustil tiste 3 minute. Ne. Bil je izredno natančen, tak, precizen. In skupaj smo študirali, seveda tudi izpite. Bilo je zelo zanimivo, ker smo bili iz 3 generacij in smo imeli probleme. Ker so bile 3 verzije, prav spomnim se Botanke, profesor Majerju. Ja, ktera je zdaj ta prava, ne? V Strasburgerju, v učbeniku je bila pa 4. verzija, ne? In pa smo se več s tem ukvarjali. Kaj bomo povedali, če bomo vprašati na izpitu, ne? Ker profesor se sigurno ni spomnil, kaj je ktero leto, kaj je predal. Tako da so bile to... Zdaj, ker seveda nismo bili bogati študentje, ne, in se tudi po zim nismo ukvarjali z smučanjem ali pa čim podobnim in vsaj jasno, pa mislim, da tudi Rado sva si našla to aktivnost po zimi pri jamarjih. Ker ravno za jamarje je pa najboljši pravzaprav zimski čas, ker polet pri hudih nevihtah vodi, ne, dežju je lahko kje v Alpah, skratka v teh visokogorskih jamah, ker vprašljivo, ne, k te zalije voda, tako da je po zim, ki vse zmrzlen, bistveno boljši. Ne. No pa tudi v primorju, tam pa lahko ti planinsko jamo, ktero pa poplavi ali pa križno jamo, ne, se zadnjič so bili te ki jih je ujelo, ne. Tako da so kar precej, kot rečeno, do konca študijskega pravzaprav. Pa so se pa rešla, jaz sem bil najprej nekaj časa na fakulteti, pa sem šel pa v muzej prirodoslovni, tam sem bil pol 11 let direktor, pa še pol 10 let, tako da je bilo za dost dela in se nismo več toliko sploh Rado je šel pač po svoje, ne, v to svojo. Vem, da je slikal z, imel eno box kamero 6-6 je začel po tistih treh ali dva ali tri zvez, ki so bili inventar naravne dediščine, po tistem posamezne stvari slikati, skratka delati, ne, tak foto dokumentacijo o tem.
A kot biologi ste imeli zagotovo tudi kakšno zbirateljsko žilico oziroma strast, kaj ne da?
Rado se je, tako kot vsi, če sem v osnovni šoli, smo začeli metule zbirati. Vsi smo začeli metule zbirati, ne, pa sem pa japonke, ne, stare, pa bucke. Pa sem pa prišel v kontakt, najprej me je našel metuljar iz Laškega, pokojni že davno, ki me je pa povezal z profesor Krnelutijem iz ZRC SAZU-ja, tako da je pa on rekel, da vsi začnejo, vsi z metulji, daj ti nekaj drugega. In pa sem se začel za muhe zanimati, začel muhe nabirati. Rado je pa tudi imel eno zbirko, tudi v osnovni šoli, gimnaziji, ne vem točno, je zbiral, bil je prav vesel, nam je pokazal večkrat, ker je imel ene sorodnike v Kanadi in je tam ene lepe lastovičarje kanadske nalovil nekaj, ampak pol pa se on ni, on se je pa dejansko čist v to filmanje usmeril, ga je to zanimalo, ne, tako da vsej smo nabirali za kolege, ki so pa za našega Franceta na fakulteti, ki je pa že delal in je, na srečo imamo tudi v muzeju njegovo zbir, ogromno, to je največji zbirk na Balkanu, pa že in školk. In tako da sva midva pri jamarjih bila predvsem tudi biologa, ker sva vedno gledala, pa smo slikali, predvsem tudi noter v kje globje ali pa v vhodnih delih, ki so se sorte žvali. Tako da, in tudi snema, ne. Se ta prvi film je bilo prav zanimivo, ko smo jamski tabor snemali avgusta na Viču, pri enem kolegu na vrtu. Smo skoraj zgorjali, ker je tako oblečeni. S čovnom po jamski reki smo bili v Krki pod mostom, tam pred gostilno. Se pod most pravi, da smo lahko kabel potegnali, ker ni bilo takrat še takih akumulatorjev, ne, pa tega, tis je bilo zelo nekratk. Pa smo pa tam, tako da.
Iz če se je izhajala ta vaša fascinacija nad filmom in snemanjem? Danes, ko imamo vso možno snemalno opremo praktično na mobilnem telefonu, nam je to seveda težje razumljivo.
Predvsem nas je zanima, da smo to posneli, da je videl, da smo seveda pa pokazali ostalim. Ne? Rado je pa takoj, ki je prišel v službo, ne, na varstvo, je pa seveda začel to v svojem, ne, pač kot dokumentarno, ne, kot je bila ta fotografija njegova, slikanje naravnih znamenitosti in spomenikov, kako že se ne spomnim točno, kako se imenujejo. Skratka, je šel čist sistematično po temu, ne, in ravno zaradi tega je tudi ta nesreča, pa, ker je pregledoval, jaz zdaj ne vem, je predosel, takrat že bil v spisku naravnih znamenitosti, a ne, pri Kamniški Bistrci, ne, ki se je pa še z enim jamarjem sta se spuščala isto kateren kanjoning, ne, in je se potem tam zgodilo, da sta, verjetno je bilo, ker je bil pač kanjon, ne, pa slab, pa sta se da spustila in je temu Tolmunu najbrž se kaj zapletel, kako vejel je, ali kaj tacega, da se udaril. Skratka, kaj ta drugi jamar je bil dvometraš, je uspel se rešiti, ne. Tako da on je preživo, ne. Rado je pa nažalost tam utonil.
Če bi danes še živel, kako se ga predstavljate, kako ga vidite?
Se pravi, veliko krat razmišljam in gruntam, če bi se zdaj pojavil, se bi se moral zmešati. 100-krat je zavrtel kader, da je pol ponucal 3 minutke. Danes pa že videl, ne. Takrat pred videl mi je bilo to. Ni bilo še, ker si je nič. Ne, je, so pa možnosti snemanja dejansko neomejene. Mislim, to je tako, da bi lahko veliko, veliko, veliko naredil. On ni bil tip kakega liderja ali pa politika ali kaj tazja. Sploh ne, ne. On bi se strokovno čist po moje, vsaj kakor ga jaz poznam, bi se čisto stroko spustil in bi tam verjetno veliko naredil.
Mogoče za konec najnega pogovora, gospod Sivec, še kakšna zabavna, zanimiva anekdota, ki vam je ostala v spominu.
Midva sva bila eno leto državna prvaka globinska, ker smo raziskovali Pološko jamo. Pološka jama je se šlo od spodih, pa šlo pa malo dol, pa pa gor, gor, gor in smo prišli, ravno takrat smo to našli, smo našli izhod, tako da so pa skupali, da se dajem, takrat je bilo to, ne vem, okolo 800 metrov. Medtem, takrat smo samo še sanjali o tisoči o jamah, ki so tisoč ali pa več, ne. Danes je seveda to nekaj. Ampak bilo je pa zanimiv. Spomnim se, ko so ko smo za 1. maja, pa ne vem, katerega leta, raziskovali Ljubljansko jamo. To je nad Kamniško Bistrico, če je kdo alpinist, pozna rumeno zajedo, in pod rumeno zajedo, se prav vidi, takole je vhod v Ljubljansko jamo. Takrat je bila kar, bilo je njih mogoče dober meter snega. Jama je pa na 1800, tam nekje, okoli 1800. In je bilo treba seveda z vso opremo, vem, da je en jamar manč, je nesel krošnjo s 60 kilami kruha. S tem, da je imel 58 kil sam. In pa sred, skoraj že pri vrhu, sem plasil trga. In mu je to krošnje odnesel še par 100 metrov nižje, tako je moral za še enkrat jet po to, ne. Mi smo tam jedin podrt drevo, vse ni bilo nič tacega, ampak smo se za tih zagrabili, da nas ni odnesli. Ni bil pa tak, da bi bilo lahko in hdo nevarno, ne. Ampak pa smo bili en teden skor v jami, bilo je minus 20, bilo kar precej mrzlo. In ko smo se, pa se je pa šef odločil prav, da zdaj pa taj sneg neč, gremo mi domov. In smo šli en dan prej, kot smo nameravali, je bilo to petek ali soboto, se ne vem. In takoj pod jamo je bilo tako lepo poboče, pa si šel pa na stran, po robu, pa dol. In tam seveda, ko so vsi šli, se je sneg valil, ne, in je bilo kar taka sled, ne. In pa, ko greva midva, smo pač z nahrbtnikom pa s cepinom, ne, in se peljem, vidim in grem naprej, ne. In enkrat zmanjka tizga, ne, in sem 15 metrov letel po zraku. In se obrnem, da bi rado to vzel pol, ampak je bil že za mano. Prleto, pa sem dal prleto, pa me je rukzak dvignil, pa spulo se je bilo, snega je bilo več kot meter, tako da ni bilo nič. Ampak od takrat naprej so bila mi dva astronautska sekcija.
S to anekdoto o astronautski sekciji zaključujemo pogovor s gospodom Sivcem. Več o Radu Smrduju pa v našem naslednjem podcastu. Lep pozdrav in na poslušanje.